20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Marko Stojanović Luis, muzičar koji je odrastao u soul, a danas je predstavnik novog zvuka, Balkan soul miksa koji spaja moderno i tradicionalno, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen je odrastao u Minhenu, poslije prve prave ljubavi košarke, otkrio ljubav prema muzici i nastavio očevim stopama, stopama poznatog muzičara Luisa, koji je također spajao nespojivo i pravio specifičan sopstven žanr. Marko iza sebe ima dva albuma s bendom Marakuja i jedan samostalan na engleskom jeziku Shine On Me, na kojem je jednu pjesmu posvetio ocu. Zatim slijedi album fokusiran na duete Beskraj, pa album Euridika. Novim singlom Ninana najavio je novu regionalnu turneju koja kreće iz Banja Luke i odlazi u 9 gradova bivše Jugoslavije, a kojom će najaviti i novi album Sloboda.
Snap.
kao plamen, plamen koji guta sve. Vrag i dušman, brat mi bio, imao sam ružne sne.
Poštovani slušaoci, naš i vaš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe je Marko Stojanović Luis, muzičar, kantautor, bivši košarkaš. Marko, dobroveče i dobrodošli u studiju Rade Republike Srpske.
Pa dobroveče čovječe. Hvala što ste me ovdje ovako lepo dočekali uz ovu lepu slatku kafu i mokru vodu. Hvala što sam ovdje i što ćemo sad malo razgovarati o nekim lepim stvarima.
Jeste što ćemo vas malo bolje upoznati. Evo, za vas kažu da ste predstavnik jednog novog talasa u muzici, da je to malo džeza, malo funka, malo soul. Šta je ono što vi svirate?
Sviđa mi se, hvala. Meni je to veliki kompliment ako sam ja jedan od predstavnika nekog novog zvuka. I mislim da se stvarno dešava nešto. Ima par izvođača sa kojima ja sarađujem. I koji stvarno na neki način su povezani sa mnom, da li direktno kao autorski ili uopšte se družimo, i onda se dešava neki novi talas stvarno. A žanr, to je jedno od najčešće mi ljudi postavljaju to pitanje, koji je moj žanr. Ja ne volim sebe da ograničim nekim imenom ili nekim žanrom. Ja koristim, odnosno upijam sve neke inspiracije koje imam, koje sam doživio u životu, koje na neki način emotivno, sa druge strane onako i fizički prolazim kroz neke stvari, muziku koju slušam, kulture koju sam upoznao, putovanja i sve to. I ja to stvarno onako nekako malo kako se kaže, ispržim, izdinstam, pa napravim onako neki pravi bosanski lonac, kako bi to rekli, i da tu ima svega. A neki pečat koji je prepoznatljiv kod mene je da volim da mešam neki modern zvuk i tradicionalni neki, element. I to je neki, ako bi mogao nešto da se vežem, to je taj neki pristup. I odrastao sam u soul muziku, koja je najviše uticala možda na moje pevanje i na moj izraz. Tako da je to neki Balkan soul mix.
Koliko je muzika vašeg oca, pokojnog Luisa, uticala na vaše stvaralaštvo? Da li ste vi jedno talentovano dijete talentovanog oca?
Pa nisam samo nasledio talenat od oca. Majka se isto bavila muzikom i dugo je pevala i u horu, svirala bas gitaru. Pa moram da priznam da nije sve samo tatka, nego nešto i od dude došlo. Sigurno je puno uticalo na mene, kao i što svaki roditelj utiče na svoje dete na neki način kad je okružen svim nekim tim stvarima čime se otac bavi. I onda je prirodno na početku da mi on postane idol, da ja hoću da želim da postanem kao on. Podsvesno sviram perkusije, ja sam počeo da sviram perkusije zato što on svira konge. Pa sam imao 90 kila kad sam imao 11 godina i to je možda neka podsvesna želja da budem kao on. Ali nekako kroz vreme sam najviše naučio od njega da treba budem ja, da budem najiskreniji u tome što ja radim, a da ne budem kopija, što nikad nisam ni bio, nego sam, hoću samo da kažem da sam nekako upio, najviše što sam upio od njega je to da budem iskren i da radim, zato da budem vredan, a pre svega da mi nikad ne bude dosadno.
Da, pa ste jedno vrijeme, eto tu do 11. godine svirali perkusije, a zatim prestali ste sve to da radite i počeli ste da se bavite košarkom.
Dobro ste informisani, tako je. Sa, da kažemo, 12,5 godine sam upoznao moju prvu pravu ljubav i to je bila košarka, gde stvarno ceo fokus moj i cela moja pažnja je usmerena bila ka košarci, da bi opet ponekad, opet kad sam dolazio ja ovde na naše prostore, ja sam svirao sa ocem nekad neke nastupe i tako dalje, kao više kao porodična. Ali kada sam rešio da napustim košarku i da se vratim muzici, odnosno pre svega da se preselim u Beograd da bi studirao na Fakultetu dramskih umetnosti, vratio sam se muzici najiskrenije prvo zbog tog nekog financijskog i da kažemo način preživljavanja i kako da platim svoj fakultet koji je vezan i jeste vezan za muziku, ali ne studiram, nisam na muzičkom fakultetu, na muzičkoj akademiji, nego je to je više vezano za zvuk. I onda sam krenuo da sviram po klubovima i tako, i da mic po mic počnem i da nešto da otpevam, pre svega da bi mogao da preživim, da bi mogao od nečega da živim. I onda se to pretvorilo u moju drugu ljubav i to je sad ako bi rekao pevanje, to bi bilo mnogo ograničeno, nego otkrio sam ljubav, zabavljanje ljudi i nekako to, ceo taj čin, stvaranje neke pesme, interpretacije uživo i kada sam izazvao neke emocije i tako dalje u ljudima, to je neki taj, nešto u što sam se zaljubio, taj čin neke zajedničke, ne znam kako bi to sad nazvao, kao neke interaktivne interpretacije zajedno sa publikom.
Da, vi pjevate, svirate, plešete, prosto zabavljate publiku. Iza vas su tri albuma, predstavljate četvrti, je li tako? Kako stvarate? Jedan zanimljiv album, to je ovaj prethodni vaš, to su dueti sve u pitanju.
To je posljednji album koji je izašao pre godinu dana, to je bila Euridika, a pre toga 2017. je izašao Beskraj, koji je bio na neki način imao neku jednu zajedničku priču da svaka pesma je duet. To je bilo 2017. Gde sam imao duete sa Adanom Šaranom iz grupe Skroz, sa Božom Vrećom, sa Vasilom Hadžimanovim, sa Vlatkom Stefanovskim i tako dalje.
Sa jednom indijskom pjevačicom koja je pjevala na izmišljenom jeziku.
Ne, to su dve priče. Sa Tanu Saksena koja je pevala iz Mumbaja, koja je pevala na indijskom. Sa Aleksandrom iz što je sad u Bostonu, Aleksandra Denda, koja je pevala na izmišljenom jeziku, to je za pesmu Ovaj grad. I to je bio isto Bobo, jedan pevač i reper iz Bugarske. Stvarno to bilo široko i taj album je nekako je mene doveo do neke, da kažemo, do veće publike, da su počeli da dolaze ljudi na moje koncerte da pevaju moje pesme, da punim i neke hale i tako dalje, da bi nastavak bila Euridika, i koja je isto predivno prihvaćena i ljudi pevaju isto na koncertima, sve pesme, vole ih. I što isto sam tu snimio duet i sa Božom Vrećom, naš treći singl zajednički. Snimio sam duet sa mojom sestrom Majom. Pesma Svet je tvoj, Maja je sad izdala isto, Maja moja sestra. Izdala sad svoj prvi oficijalni album Buđenje i priprema isto svoju YouTube emisiju. Poslaću vam album da preslušate, sigurno bi bilo interesantno i za vas i za slušalce, za vaše slušalce da bace pogled je uvao u Majno stvaralaštvo, zato što Absolutno. Je isto veoma interesantno. I sad radim trenutno na novom albumu Sloboda, prvi singl Ninana, predstavio sam ga pre 2-3 nedelje kao spot, a pre toga na jednom tajnom koncertu Unplugged, koji je isto snimljen i može da se nađe na YouTube-u, Espresso Session. I to sve najavljuje i celu turneju i moj album koji će tek, da kažemo, izaći tek za tek u septembru, ali sada u januaru još jedan single, pa možda eto u martu, maju još jedan, pa lagano.
Da, ovu turneju počinjete u Banja Luci, rasprodali ste karte, ulaznice, bit ćete dvije večeri gost ovde, zatim nastavljate širom bivše Jugoslavije.
Da,
je li tako, devet gradova.
Lepo ste to rekli, da. Ovo je treća sezona serijala turneja Beskraj Turba i Bar Cafe. Počelo je pre dve godine sa tri grada, prošle godine šest gradova i ove godine devet gradova u toj turneji. Pored toga još par gradova koji su posebno organizovani kao koncert. Počinjemo u Banja Luci 15. novembar u Narodnom pozorištu. Taj dan je rasprodat, ali smo u dogovoru sa pozorištem dodali još jedan koncert 16. novembra. Još uvek su karte u prodaji, i ali je veliko interesovanje, i eto, ovom prilikom bi se zahvalio stvarno i svim Banjalučanima, kako se kaže, Banjalučanima.
Banjalučanima.
E, pa dobro sam rekao, super.
Odlično.
I Raj, koja me prati i koja ima poverenje u mene i u moju muziku, i jedva čekam da podelimo i neke nove pesme i energiju na ta dva koncerta. Nastavak turneje je 28. novembra u Skoplju, 29. novembra u Nišu, 6. decembar u Somboru, pa onda ima jedan intermezzo van tog serijala. Imamo koncert u Mostaru 19. decembra, pa 1. Januar u Podgorici na Trgu, i onda se nastavlja turneja u Sarajevu. Posle toga je Novi Sad i na kraju, kao šlag na tortu, Ljubljana, Zagreb i Beograd. I onako, stvarno smo, trudim se da baš to što ste rekli, da se napravi neka nostalgična jugoslovenska turneja, i nadam se, evo, ove godine imamo 9 gradova, nadam se da ćemo sledeće godine imati 15, pa za 2, 38.
Raslo mi je badem drvo, tankovi sokolo, tankovi sokolo, pod njim leži hajdu slepom de vojko, slepom de vojko. Jastuk im je desna ruka, hajduk vekova, hajduk vekova, duše im je trava zelena, trava zelena. Thank you.
ovo vam nije prvi put da ste u Banja Luci, bili ste i prošle godine, evo i sada kažete tu ste već nekoliko dana i prosto ste se navikli. Da li vam se dopada Banja Luka kao grad?
Ja stvarno obožavam Banja Luku i raju ovde i pre svega zelenilo. Ja sam najviše sam u Beogradu i u Sarajevu i ima naravno i u Beogradu i Kalemegdan i tako, ali meni je toliko lepo ovde da onako nije sad mali grad, ali opet je dosta manji grad nego u Beogradu, ali je procentualno veliki deo grada pokriven zelenilom i to me ispunjava i nekako imam osjećaj da sam non stop konektovan sa prirodom i to mi je lepo, kao da sam u gradu, ali opet sam u prirodi. Da. To mi se mnogo sviđa. Ja sam u Banja Luci puno svirao, 2010. godine svirao sam po klubovima sa mojim klubskim bendom St. Louis Band i tako da dobro poznajem Banja Luku i možda su me i zapamtili neki ljudi još iz 2010. godine, pa me prate dan danas. Ali Banja Luka i ja, to je jedna dugovečna ljubav i zahvaljujući Demo Festu prošle godine, nadam se da nije poslednji put, ali zahvaljujući Demo Festu i tom koncertu mom koji se desio na zatvaranju Demo Festa je savršen način kako sam mogao da predstavim svoju muziku u najboljem svetlu. I tako da je banjalučka publika imala prilike tu da me čuje u nekom najboljem izdanju i zato mislim da je i to jedan razlog što je interesovanje veliko.
Znate kako kažu Marko za Banja Luku? Kažu da je to grad po mjeri čovjeka. A evo i vama se dopala, a evo vi ste rođeni u Minhenu, proveli ste veliki život, dio života tamo, zatim ste u Beogradu, sve veliki gradovi oko vas, sad kažete jeste u Sarajevu. Kako je bilo vaše djetinjstvo i vaše odrastanje u Minhenu?
Bilo je savršeno, stvarno. Ja imam samo dobra sećanja i mnogo sam srećan šta su Maji i meni pružili naši roditelji. Moja mama je jedna veoma, veoma jaka žena i stvarno je uspela, pored toga što je otac nije često bio je naravno tu, ali je uvijek imao puno obaveza oko i karijere i obaveza i različitih poslova. I naša majka je stvarno uspela nas da odgaji i da stvarno imamo jedno prelepo detinjstvo i da samo pozitivna sećanja i da nas postanemo onako normalni neki ljudi, ako to mogu da kažem, pošto je to relativna stvar. A Minhen je poseban, Nemačka je toliko posebna za neke naše ljude koji su tamo otišli još za vreme rata. Moja majka je otišla u Minhen da živi mnogo, mnogo ranije, još krajem 70-ih i ona na neki način je tu ona i više lokalac, ali puno je tamo naših i puno sam se družio sa našim ljudima, da li su to iz Hrvatske ili iz Bosne ili Srbije i Albanci, tako da svi smo tamo bili jedno i ako je to bilo 90-ih, šta je bilo, tamo smo mi svi bili u jednom razredu i svi smo se družili najnormalnije, mislim, i mogu da priznam da sam odrastao u tom nekom vajbu, da ja možda nisam znao šta se dešava ovde. Neću da kažem da su krili od nas roditelji, nego opet deca smo i ne interesuju nas neke stvari, tako da sam se prvi put kad sam se zaljubio u prvom razredu jednu Elizabetu,
ona me, u Minhenu,
tako je, Elizabeta Bauer se zvala. I i viđali smo se često, tako da sedali smo jedan pored drugog i onda sam joj rekao da dođe na moj rođendan, imao sam 7 godina i ona je rekla, moja mama je rekla da ne smem da dođem, da se družim više s tobom, zato što si ti Srbin, a ja sam Hrvatica. A ja nisam znao da ona, ja znam da je otac Nemac bio, mislim nebitno je to bilo za mene i I ja sam to ispričao moje majici i ona me pita šta si ti rekao na to. Ja kažem pa što ne možemo svi da budemo Hrvati. I tako je to djetinjstvo bilo puno lepih doživljaja. Od strane roditelja smo uvijek imali sve što treba. Nekako sam se pripremio za život ovde u Srbiji na neki način.
Da, dobro. Bili ste mali tada kada ste tako razmišljali. Ono što sam željela da vas pitam, vaša majka je pjevala isto, rekli ste u horu, muzički je nadarena. Kako ona nije odlučila da krene tim nekim putem, da i ona gradi karijeru muzičku?
Pa ona je u jednom trenutku ona išla na časove basa, svirala je bas i svirala je i na jednom koncertu sa Luisom. I njemu se to svidelo, znaš, kao da bi mogla da ide na turneju, da bi se češće proveli vremena, ali na kraju je ona se ipak odlučila da vreme provede kući sa nama, da imamo neko normalno odrastanje, da nismo on the road, kako bi to rekli. I, i onda je ona to više radila iz hobija. Bila je u Minhenu, u minhenskom crkvenom horu, tu je dugo pevala i to je jako prijalo, da.
Kako je reagovao vaš otac na vaše stvaranje, a kako vaša majka? On sa profesionalne strane, a ona onako laički, da li joj se dopada ili ne?
Uvijek su Moja majka uvijek bila iskrena i ja kad sam krenuo sa svojom autorskom muzikom, to je bilo 2010. godine, 9.10. sa Marakujom tada, i eto, koliko se sećam, svidjelo mu se neke pesme, svidjelo mi se da sam išao u svom, da sam vozio svoj neki film i da sam bio, da nisam pokušao nekog da imitiram ili slično. Uvijek mi je rekao, sećam se za pesmu U mojoj sobi mrak tada, kako je lepo harmonski, kako je lepo sam glasove ređao i tako dalje. Nažalost, nije imao mogućnosti kada čuje moju solo muziku koju danas stvaram, gde sam moj svoj prvi album 2015. izdao. Volio bi da znam šta misli, ali mislim da bi podržavao u svakom slučaju i da bi sigurno imali neki duet sada.
Da, vi ste dugo svirali, šest godina ste svirali, imali ste svoj bend, ili tako, Marakuja. Kako je to iskustvo za vas bilo?
To je bilo predivno iskustvo, jedan kolektiv gde se nauči, ja sam pre toga igrao košarku, što je puno uticalo na taj moj osjećaj za fair play, za zajednicu, za kolektiv. I to je mnogo lepo. Sad opet, u bendu je uvek problem da svako ima neke svoje prioritete, neko to shvata ozbiljnije, nekom je to samo hobi, i neko je možda pre ambiciozan i tako dalje, i onda u suštini dobro je to, i teško je naći jedan kolektiv gde može da funkcioniše čovjek stvarno večno, i mislim da se bore onako i veliki bendovi i njihovi egoji da funkcionišu zajedno. Ja sam krenuo 2015. sam i zarazišli smo se veoma pozitivno. Ja nastavljam sa njima saradnju u vidu producenta i kao dizajnera zvuka, i pomažem im oko produkcije, PR-a i tako dalje. Ali promenili su sad jednog pevača, došao novi pevač Marko, isto se zvao, on je otišao isto svojim nekim vodama, i sad vidim da su učlanili još jednog Marakujanca, pevača mladog koji peva stvarno dobro, i želim im stvarno puno sreće.
Sanjao sam da sam prosjak u ulici tvojoj, bez imena i broja. Sanjao sam kako dišeš na grudima mojim i šapućeš da si moja.
Mnogo se družite, mnogo ljudi oko vas, mnogo vaših saradnika, mnogo i publike. Tu se stvara i prostor za mnoge anegdote. Evo, ja predlažem da nam ispričate neku.
Kako? Želite da vam ispričam vic koji sam ispričao pre nego što smo krenuli u snimanje? Baš kad sam došao ovde u Banja Luci, pitali su me koliko košta vaš nastup. Ja ću sada jednu izmišljenu cifru da kažem, da čisto. Koliko košta vas, vaš nastup na, da dođete kod nas? Ja kažem 150.000 eura. I on kaže, uf, to nam je mnogo, ali može malo niže? 150.000 eura. Mislim, bilo je tu anegdota, šalim se, ovo nije se nije meni desilo, nego ima puno tih muzičarskih viceva. Naprimjer, To mi se desilo na nastupu sa mojim otcem. Otac mi je me usred nastupa zvao, ajde da otpevamo zajedno Just the Two of Us. Ovo nije vic, ovo se stvarno desilo. Ja imao tremu, imao sam problem sa intonacijom, sa pevanjem, tek sam sa 22 godine počeo da pevam i onda kao, ajde, i može. I ja izađem ispred i otpevam jednu strofu, on peva jednu strofu i super. I vratim se na svoje mesto i pitam Nikolu Kitanovića, klavijaturistu, kaže, Nikole, kako je bilo dobro? A Niko kaže, a boli te uvo, isti honorar. I onda tu ima nekih tih smešnih priča i onako pošalice i tako dalje. I muzičari su uvijek duhoviti, imaju uvijek neke interne fore i volim da uvijek budem okružen tako prijateljima.
Da. Marko, od djetinjstva putujete mnogo. Evo, relacija Minhen-Beograd, pa onda dalje sve. Koji vam je grad, koja vam je, ne znam, zemlja ostala u sjećanju? Šta pamtite sa nekog putovanja?
Sad, da izuzmemo gradove gde sam živeo, nego mislite kao turistički gde sam...
Pa kao turistički,
nešto
jeste. A može i gde ste živjeli ako ste baš bili ono oduševljeni tim?
Naravno, mogu da izdvojim grad gde sam bio samo par sati i koji me kupio bukvalno za tih par sati. I tada sam bio na proputovanju. To sam za Siriju, koje isto mogu da spomenem, Damask je nevjerovatan grad bio, ne znam kako sad izgleda, da li se tu mnogo promenilo, ali je jedno nevjerovatno iskustvo bilo, ali nešto što mi je bilo što mi još izazvalo još veću emociju je kad sam bio na proputovanju u Istanbulu. I Istanbul mi je bilo, ja sam bio tamo možda 4-5 sati, otišao sam do grada i taj doživljaj mi je ostao baš za ono onako zapečatiran u mozgu i nikada neću zaboraviti i jedva čekam da nađem priliku opet možda da odem možda i sa porodicom, a možda i poslovno u Istanbul. Drugi grad, druga destinacija koju bi izdvojio je Portugal, odnosno Lisabon, i to je grad kao Berlin na vodi i ja mislim da bi tamo mogao da živim i to je bilo prelepih par dana, lepih slatkiša, lepih doživljaja, šetnje, dobre kafe i uopšte nije skupo tamo. Tako da, eto, mogu bi to da izdvojim. Da,
samo je skupo do tamo.
Pa i nije. Nije toliko. Može stvarno danas da se nađe. Mi smo tada baš za neke male pare našli letove. Više smo do Barcelone, od Barcelone do Lisabona, od Lisabona smo išli na more busom, pa smo se vratili, pa do Madrida, pa svašta nešto, i to nešto u 200-300 eura ukupno. Da.
Da, baš je bilo povoljno. Marko, pomenuli ste porodicu. Gdje ste upoznali vašu suprugu Mašu? Da li na nekom od tih vaših proputovanja, da li ona neko iz vašeg djetinjstva, da li neko koji dolazi na vaše koncerte, pa ste se tako upoznali?
Jel vi to znate kako smo se upoznali, poćete da, da me navedete da ispričam
pa
našu ljubavnu priču.
Ne, ja želim
priču.
Samo vi da mi ispričate.
Šalim se malo. Maša i ja smo se upoznali na Jahorini, odnosno naše porodice su se tamo upoznale slučajno na skijanju. Da bi se onda opet našli eto, u fojeu i u, eto, u hotelu gde smo bili smešteni svi zajedno. I to je počelo kao, eto, mi, deca, Maša, ja, moja sestra Maja i Mašina sestra Dida, smo se družili svaki dan, tamo skijali se i postali smo jako bliski. Naši roditelji su isto mnogo, mnogo dobri prijatelji bili i dan danas dolazili su oni kod nas u Minhen, mi kod njih u Sarajevo i ovaj, da bi u jednom trenutku prekinuli ovaj naš prekinuli kontakt iz ne znam nikog razloga, svako je na svoju stranu. Ja sam i Mašinu mamu i viđao ponekad, dolazila kod nas, ali nekako otišli, krenuli u školu, studije i sve to, da bi se opet našli slučajno, pošto su u Sarajevu moj otac i sestra imali nastup, pa kao dali su Maši broj, javili smo se, čuli smo se, ali kao opet sve nešto usput, da bi eto posle 9 godina ovaj se spojili opet preko interneta, počeli da pričamo o životu, šta radiš, o ono, da bi se zaljubili. Evo danas imamo dete zajedno i ovaj, lepa priča. Ovo je bila skraćena varijanta.
Osim muzike, Marko, šta još volite? Evo, čuli smo i skijanje, putovanja.
Skijanje više ne. Ne da ne volim, nego ne znam. Išli smo na skijanje ono, svake zime do nekog trenutka i onda samo nismo išli više. I ovaj, a voleo bi možda u jednom trenutku Maša borda, pa bi to bilo super još sa sinom kad on još malo poraste. Ali ja mnogo volim da jedem.
Volite li da kuhate kad volite da jedete?
Pa manje. Više volim da jedem. Volim, meni je kuvanje više kao neki, kao, ajde, danas bi mogli da idemo u bioskop, sutra bi mogli da kuvamo nešto, kao neki nešto drugačije. Eto, to je moj vid, odnosno kako ja gledam na kuvanje. Možda je pogrešno, dobro bi bilo da ima svako neku naviku da sebi nešto skuva, ali delimo se mi ovaj, svaki dan pa napravimo neke varijante, Maša i ja. Volim sport, ja dan danas igram košarku, igram ovaj, stoni tenis, plivam naravno. Volim stvarno da nešto što mi je onako u slobodno vreme što radim, to je ono što, čime se i bavim, da pravim muziku i da se nalazim sa drugarima. Neki odu na pivo, a mi odemo u studio i tu se družimo i tu se stvarno dese neke magične stvari i stvore se neki lepi albumi.
Kako komponujete? Da li vam se to jednostavno dogodi ili dugotrajnim radom dođete do neke...
Najjednostavnije ono...
Melodije.
Što u tom trenutku izađe iz moje glave, to je meni finalni produkt, na neki način, ako bi to mogli to da nazovemo. Naravno, za sve to je potrebna jedna ozbiljna priprema. Sad, neko to može da nazove kao neka škola, neko može da kaže doživljaj u životu, neko može da kaže vežbanje i fokus na jedan instrument, ali ceo spoj tih iskustava ovaj, se na kraju je rezultat tog zvuka koji se zapiše. Znači, taj trenutak koji se desi sa naravno uticajima svih tih i šta je čovjek slušao u životu, koliko je vežbao dnevno, kako mu je naravno i predispozicija ka šta je nasledio i tako dalje. I u tom trenutku šta čovjek izlazi, to je jedinstveno. I ja to mnogo cenim, taj trenutak, i pokušavam da ga zabeležim kad god mogu. I zato ja na neki način mislim da je svaki čovjek umetnik. I to i samo je pitanje da li želi da stvara.
Da. Marko, u kojem trenutku je nastala ova vaša nova pjesma Ni na na? I otkud baš taj naziv?
Pjesma je nastala u februaru ove godine kad sam bio sam u Beogradu 7 dana i Maša je bila sa našim sinom u Sarajevu i ajde, zaključio sam se bukvalno u studiju 7 dana, manje više spavao sam kući. I on, to je bila prva pesma koju sam počeo. Malo inspirisala me neka muzika koja inače možda nije koja se nije čula, neki pristup i neka estetika koja se do sad nije možda čula u mojoj muzici, ta neka intimnija kamerna atmosfera. I bukvalno sam krenuo, kao što sam rekao, nešto jednostavno na klaviru, kap, 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 i to sad zvuči naivno i tako dalje. I onda sam peo di da da tararina da 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 di da 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 da.
Sam te dok si me dirala la, la, la. Svirala si mi pesmu što si napisala za mene. Ganjala si jesmo pa si me zvala, jer kako svira se bez mene nisi znala. Pokazivo taj to kad bi zaboravljala, kako samo si lepo tad mirisala. Svirali bi i noć i dan, šta sve ne osjećam. Mislio sam da si ti ona prava, moja prava balada, balada, balada. Nina na, zvao sam te dok si me dirala la, la, la. Svirala si mi pesmu što si napisala za mene. Svirala si, imala si plan, ja znam. Ganjala si jesmo pa si me zvala, jer kako svira se bez mene nisi znala. Pokazivo taj ton kad bi zaboravljala, kako samo sam ispao budala. Svirali bi i noć i dan, šta sve ne osjećam. Iza tebe ostala mi samo nada, brada, balada, balada, balada. Nina na, zvao sam te dok si me dirala la, 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 la. Svirala si mi pesmu što si napisala za mene. Svirala si, imala si plan, ja znam. Bolje sviraš, pa ti ne trebam sada.
Samo sam pevao ono što izađe iz mene. To je to, samo uključim snimanje ili telefon. I poslao sam Stihiju, Stihomir Klepić iz grupe Helem Neisa, moje braća i moje familije, mogu da je nazovem, da ovaj, ajde kao da napišem ja tekst. I onda je on, po tome što sam ja preo Tidada, on je rekao, aha, Nina, ali ne može Nina, nego mora Ninana. I onda je ispala pesma o Nini, koja je svirala dok sam je dirala. I, ovaj, i to je onako malo, malo drugačija ljubavna priča, ovaj, koja je opet, ja mislim, svako od nas doživljava da se neko uloži neko vreme u ljubav bilo kakvu i da na kraju ta ljubav ode sa nekim drugim. Ali sam ja prihvatio ovu pesmu kao jednu pozitivnu pesmu. Svi mislili što je nekako zvuči slatko, ali na kraju tužan kraj. Ja kažem, svaki kraj je neki početak i onda i kraj je pozitivan, ako mu to može da se kaže.
Tako je, svaki kraj je isto novi početak. Evo da pomenemo još, sarađujete sa brojnim muzičarima, da izdvojimo Basila Hadžimanova, Vukašin Marković, Božo Vrećo. Božo Vrećo.
Da, sa Vukašinom nisam sarađivao. Uh-huh. Imao sam želju, ali desit će se sigurno jednog dana. Ko zna, meni je Vukašin veoma talentovan i grupa RFM je nešto stvarno nešto kvalitetnije što je izašlo u posljednjih 10-15 godina i pratim celu tu diskografiju. A sarađivao sam, spomenuo sam još ovaj, na početku intervjua, da se ne ponavljam, da sam baš dobrim, više eminentnim, manje eminentnim, što meni nije bitno, nego bitno je da smo se spojili na neki ovaj, na nekoj frekvenciji. I ovaj, volim da sarađujem sa ljudima, bit će i na novom albumu divnih saradnji sa nekima što sam već sarađivao, a sa nekim novim licima i sa nekim poznatim dobrim ovaj, licima iz regiona, i bit će to divno.
Jeste. I Marko, evo, za kraj ovog našeg razgovora.
Već smo došli do kraja.
Da li brzo prošlo? Da li biste željeli da poručite nešto našim slušaocima, osim ovog poziva, naravno, da dođu na vaš koncert?
Eto, već sam to rekao na nekom intervju, ali želim svima koji slušaju sad da kažem da radite ono što volite i da ne odustanete od sebe, da mislite malo na sebe i da mislite da je važno, ako želite da ljudi pored vas budu srećni, da prvo vi morate budete srećni. I a da bi bili srećni, treba da radite ono što volite i da se zalažete tu, a ne da zahvaljujući nekog drugog nađete neki posao, nego da radite to zato što ste se vi potrudili, i onda posle toga će biti sve sjajno.
Marko, hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala najlepše.
galea.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je muzičar Marko Stojanović Luis. Sa vama su bili ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.